Bünyad bəy dostunun sözündən çıxmadı və yalnız onun arxasınca baxdı. Qadın bir qədər getdikdən sonra sola buruldu və dolanbac dar küçəyə girdi. Küçəyə qara çaydaşları döşənmişdi. Yeltəni tikilmiş yastı evlər farağat əsgər kimi düzülmüşdü. Rahibə qabaqda, Oruc bəy isə arxada gedirdi. Qarşıdakı sirli görüş barədə fikirləşirdi. Onlar xeyli getdilər. Sanki buralarda adam yaşamırdı. Heç kim gözə dəymirdi. Nəhayət, bir sinyor öz iti ilə çıxdı və əlindəki əsanı daş küçələrə vura-vura onların qabağından gəlib keçdi. Oruc bəylə bərabərləşəndə mənalı-mənalı qəribə geyimli qonağa baxdı, amma bir şey anlamadı və yoluna davam elədi. Nəhayət, onlar hündür divara yaxınlaşdılar. Divarda köhnə, amma möhkəm taxta qapı vardı. Görünür, bura hansısa malikanənin arxa qapısıydı. Qadın yerdən daş götürüb qapını 3 dəfə aramla taqqıldatdı. O, bunu elə yavaş elədi ki, sanki kiminsə eşitməyindən qorxurdu. Çox gözləmədilər. Qapı açıldı və onlar hündür tavanlı bir otağa daxil oldular. İrəldə daha bir otaq vardı və oradan şam işığı gəlirdi. Burada gözləyin, qadın dedi və yarıqaranlıq dəhlizdə gözdən itdi. Birazdan qapı cırıltısı eşidildi. Görünür, qadın malikanənin həyətinə çıxmışdı. Haradasa at kişnədi. Oruc bəy hər şeyi anlamışdı. Bura Herzog Lermanın malikanəsi idi və onun zənni düz çıxdı. Bir neçə dəqiqədən sonra Donya Luisa içəri girdi. Onun əynində qopa vardı. Yubqa mavi rəngli ipəkdən, kofta isə qara məxmərdən idi. Adətən bu cür koftanın yaxası boğaza kimi bağlı olurdu. Amma Hersoginyanın giydiyi koftanın yaxası o qədər geniş idi ki, iri döşlərinin bəyazlığı bulud arasından boylanan bəyaz aya bənziyirdi. Donya Luisa həmişəki kimi əlində yelpik tutmuşdu. Oruc bəy kübar qadınlarının əllərində daim yelpik olmasına adət eləmişdi və yelpiyin təyinatını da bilirdi. Donya Luisa, mən bilməzdim ki, Asiyalılar teatr tamaşalarını sevmirlər. O, Oruc bəyə yaxınlaşa-yaxınlaşa və əlindəki yelpiyi yelləyə-yelləyə dedi. Əlini Oruc bəyə uzatdı. Onun əli yalın idi. Oruc bəy Donyanın əlini tutdu, amma öpmədi. Xanımın təəccüblü baxışlarına cavabında Oruc bəy, bizlərdə qadının əlindən öpməzlər, dedi. Aa, başa düşürəm, amma bildiyimə görə sizin ananız da İsevi olub. Yoxsa ki, hardandır Asiyalıda bu qədər qürur və ötkəmlik? Siz Asiyalıları yaxşı tanımırsınız, senyorita. Düzünə qalsa, anam da razı olmazdı ki, qadınların əlindən öpüm, çünki bu kişini alçaldır. Xristiyan qızlarını oğurlamaq necə? Mən elə bilirdim ki, İspanlarla Səfəvlər yalnız dostluq barədə söhbət edə bilərlər. Oruc bəy Hersoginyanın sözlərindən pərt olmuşdu. O, indi qarşısındakı bu gözəl xanıma ləzzətli bir sillə də çəkə bilərdi. Siz qəzəbinizi anlayıram, amma siz də bilməlisiniz ki, mənim şərəfimə qoyulan tamaşadan imtina eləməyiniz qraflara yaraşan iş deyil. Oruc bəy, deyə o, Hersoginyanın səhvini düzəltdi. Tamaşalardan xoşunuzun gəlmədiyini bildik. Bəs xanımlardan, bizlərdə at və xanımlarla öyünmürlər. Amma mən elə bilirəm ki, kişilər öz məşuqələri barədə dostlarına ağız dolusu danışmağı xoşlayırlar. Axı kişilər çənədən bərkdirlər. Bizlərdə bunu xanımlar barədə deyirlər. Bəs siz onu da bilirsinizmi ki, əziz qraf, xanımlar kişilərə sevimli oyuncaqları kimi baxırlar. Deyə Donya Luisa yelpiyini yelləyə-yelləyə sağa tərəf getdi və pərdəni azca aralayıb çölə baxdı. Oyuncaqlar bəzən tikanlı və tüklü olur. Nə olar, pis deyil, deyə Donya Luisa ona tərəf baxmadan qəhqəh çəkdi. Biz həmin oyuncağın tikanlarını qopararıq, tüklərini isə yolarıq. Onlar bayaqdan ayaq üstə söhbət edirdilər. Donya Luisa gedib kresloda oturdu və əli ilə Oruc bəyə işarə elədi ki, o da qarşı tərəfdə otursun. Şahmatı necə sevirsinizmi? Şahmat oynamaq şahların və kralların işidir. Döyüşçünün işi isə vuruşmaqdır. Bəs siyasət? Siyasət necə? Siyasət hər şeydə və hər yerdədir. Bu Asiya müdrikliyidir. Ümumi bir şeyi bölməyə lüzum yoxdur. Məsələn, sizin səfəriniz, siz doğrudan mı hesab edirdiniz ki, İspaniya sizə kömək edəcək? İspanya nəhəng ölkədir. İlk baxışdan belədir, əziz qraf. Əslində isə İspanya çürüyüb və onun bariz nümunəsi ingilislərlə döyüşdür. İspanya armadası məhv oldu. Axmaq Filippin başı eş işlətə qarışıb. Hətta iş o yerə gəlib çatıb ki, fransızlar İspanyaya meydan oxuyur. Mənə elə gəlir ki, Hersoginya, siyasətdən danışmaq qadın işi deyil. Hökmdarların qadın məsləhətinə ehtiyacı olduğunu inkar edirsiniz? İnkar niyə? Sadəcə qadınlar siyasətdən danışanda gözəlliklərinin qayğısına az qalırlar. Oo, burası çox maraqlı oldu. Eşitdiyimə görə, İranda qadınlar çarşabda gəzir. Bəs gözəllik, İranlı kişilər gözəlliyə bu qədər mi biganədir? Gözəllik çılçırağı sevmir. Amma siz ona hərissiz, gözlərinizdən ehtiras tökülür. Ehtiras axmaq sözdür, çünki o adamın hisslərini tam ifadə etmir. Bir də ki, dünyada heç nə əbədi deyil. Hersoginya, bunu doğru buyurdunuz, dedi və ayağını ayağının üstünə aşırdı. Onun ağappaq topuğu görsəndi. Bu demək idi ki, qarşısındakı kişiyə bütün bədənini göstərməyə hazırdı. Amma Oruc bəy bunu bilmirdi, ona görə də sustu. Bu pauza o qədər çəkdi ki, Donya Luisa ayağa durdu. Yandakı otağa keçdi və Oruc bəyə işarə elədi ki, arxasınca gəlsin. Oruc bəy o deyən kimi elədi. Bura yataq otağıydı. Oradan yasəmən ətrinin iyi gəlirdi. Otağın ortasında iri çarpayı vardı. Boyu balaca adam ora çıxmaq üçün gərək ayağının altına kətil qoyaydı. Hersoginya çarpayının yanında dayandı və mən ona baxmaq istəyirəm, dedi və güldü. Amma bunun üçün gərək mənə kömək edəsən. Sonra o qəfildən Oruc bəyin boynuna sarıldı və dodaqlarından öpdü. Birazdan Oruc bəy onun koftasının bağlarını açırdı. Oruc bəyin əlləri Hersoginyanın isə bədəni əsirdi. Biz səninlə bir daha görüşməyəcəyik. Donya Luisa paltarını geyə-geyə belə dedi və Oruc bəydən xahiş elədi ki, koftasının bağlarını açdığı kimi də bağlasın. Bu iş Oruc bəyə aldadıcı görünsə də dinmədi. O, görüşə bilməyəcəklərinin səbəbini də soruşmadı. Onsuz da öz-özlüyündə aydın idi. Kralın məşuqəsi və baş nazirin arvadı ilə intim münasibətlər elçilərin üzərinə düşən missiyanın iflası demək idi. Amma kim bilir, bəlkə elə missiyalardan biri də buydu. Biz səninlə bir daha görüşməyəcəyik, Donya Luisa təkrar elədi. Ona görə ki, o saçını yığa-yığa davam elədi. Sən mənim kortexim deyilsən, bunun üçün xristianlığı qəbul eləmək lazımdır. Xristianlığı? Qayda belədir, mənim rəsmi pərəstişkarlarım olmaq üçün gərək xristian olasam. Yəni, öz dinimdən imtina etməliyəm. Sizi buna heç kim məcbur etmir, əziz qraf. Bizlərdə qaydalara əməl etməyən adamları sevmirlər. Maraqlıdır. Oynaşlığı da qayda qanunla edirlər. Oruc bəy ürəyində fikirləşsə də heç nə demədi. Birazdan o, taxta qapıdan çıxıb dolan bacılarda gözdən itdi. Amma Donya Luisa sözünün üstündə durmadı. İki gündən sonra şam yeməyindən əvvəl yenidən həmin rahibə qadın Oruc bəyin dalınca gəldi. Səfəvi elçisini ona tanış arxa divar və taxta qapı gözləyirdi. O, bizə tanış olan qapıdan içəri girən kimi Donya Luisanın sözləri belə oldu. Məhəbbət danışmağı sevmir. Deyəsən, bu sizin hökmdarınızın şeiridir, elə deyilmi? Söhbət Xətaydan gedirdi. Amma Xətayda belə misra yox idi. Görünür, o bu sözləri Don Diego'dan öyrənmişdi və təhrif eləmişdi. Çünki söhbət məhəbbətdən yox, eşqdən gedirdi. İspanyada isə eşq nə gəzirdi? Burada çılpaq Madonnalar dəbdəydi. Oruc bəy qapıdan çıxanda Donya Luisa onun arxasınca astadan, "Ey, Cortejo, mənə şeir yazarsan, özü də Kastilyas olsun. Əvvəl dediklərimi də yadından çıxartma," dedi və güldü. Biz kafedən çıxanda günorta geridə qalmışdı. "Kilsəyə gedək," dedim. "Bəlkə mənə evlənməyi təklif eləmək fikrim var." Qaydı mənim bu təklifimə güldü. Mən, "Oruc bəy buradakı kilsələrdən birində xaç suyuna salınıb," dedim. Kilsələr bütün sutqa açıqdı. Ona qədər biraz dincəlsək yaxşı olar. Əvvəlcə fikirləşdim ki, kilsəyə tək gedim. Amma düşünəndə ki, kilsədə bəzi məlumatları öyrənmək üçün dilmanca ehtiyacım var, razılaşdım və biz mehmanxanaya tələsdik. Pivə də öz təsirini göstərmişdi. Kilsəyə isə ayıb başla getmək lazımdı. Hər halda müqəddəs yerə içkili getmək düz olmazdı. Qadə şıltaq qızlar kimi fırlana-fırlana qabağa düşdü. Yol boyu ispanlara və ara sıra gözə dəyən turistlərə baxdıqca onlara həsəd aparırdım. Yaxşı ki, pivə içmişdim, yoxsa ki, paxıllıqdan ürəyim partlardı. Xristianların azad həyatı cəlb edicidir. Onlar elə hesab edirlər ki, Allah onları dünyadan zövq almağa yaradı. Şərqdə isə elə düşünürlər ki, insanlar əzab çəkmək üçün yer üzünə göndəriliblər. Mazoxizm müsəlmanların alnına ömür mühürü kimi əbədilik həkk olunub. Bəlkə Adəm babamızla Həvva nənəmizin günahları bir lənət kimi alnımıza yazılıb. Bəlkə gözəl əsərlər yaratmaq, insanlar üçün gözəl həyat qurmaq müsəlmanlar üçün deyil. İslamda sünni pafos, xristianlıqda həyat və ona əsaslanan zövq hakimdir. Mehmanxanadakı otağımıza qalxan kimi qayda yıxılıb yatdı. Mənsə kompüterimi açıb yazmağa başladım. Əliqulu bəyin xristianlığı qəbul etməsi və Əlfəqihin öldürülməsi. Hər iki hadisə bir-birinin ardınca baş verdi və qızılbaşları tamam çaşbaş saldı. Birinci qanqaralıcı hadisə Səfir Hüseynəli bəyin qardaşı oğlu Əliqulu bəy ilə bağlı idi. Əliqulu bəy ilk günlərdən İspan həyat tərzinə alışmışdı. Onların adət-ənənələrini, xüsusən də qadınlarla eşq macəralarını sevirdi. İspanlar kimi geyinirdi. O öz külahını beretə, cəmşirini şpaqaya dəyişmişdi. Cübhə və qaftanını kabaleros paltarı ilə əvəz eləmişdi. Əvvəllər o bunu maraq xatirinə edirdi, amma sonralar həyat tərzinə çevrildi. Xristianlığı qəbul etmək barədə düşündü və istəyinə nail oldu. Oruc bəylə söhbəti zamanı o şövqlə belə deyirdi. Mən hiss edirəm ki, Tanrının əli məni İsrail övladının dərgahına aparır. Mən bundan yüngüllük hiss edirəm. Bir zamanlar Tanrının sağ əli İsrail övladları üçün dəryanın ortasından bir cığır açmışdı və onlar ayaqlarını islatmadan sahilin obri tərəfinə keçmişdilər. Tanrı sol əli ilə onları təqib edən Misir şahzadə və şatraplarını suda qərq etmişdi. Qoy onun ədaləti və rəhmi üstümüzdən əskik olmasın. Amin. Əliqulu bəy öz fikirlərini dəfələrlə dostlarına deyəndən sonra əmsindən xəlvət İsa Məsih cəmiyyətinə getdi. Özünü rahib qardaşlarının ixtiyarına verdi. Onlar isə öz növbəsində Əliqulu bəyi yeni dinin qayda qanunlarını öyrətdilər və xristianlığı qəbul etməyə hazırladılar. Qızılbaşlar bu məsələdən bərk dilxor olsalar da, başları iş işrətə elə qarışmışdı ki, onu tezliklə unutdular. Kral ekipajı Səfəvi elçilərinin ixtiyarındaydı və hara istəsələr gedə şənlənə bilərdilər. Onlar kral sarayına tez-tez baş çəksələr də, bir dəfə də olsun kralın zövcəsini görə bilmədilər. Çünki Margarita Avstriyalı öz vətəninə getmişdi və qardaşı Şahzadə II. Ferdinandın qonağıydı. Böyük elçilik yola hazırlaşırdı. Şahın verdiyi tapşırıqlar Gimbol yerinə yetirilmişdi. Burada çox ləngimək yeni fəsadlara səbəb ola bilərdi. Çünki qayğısız saray həyatı və açıq-saçıq qadınlar qızılbaşları hayl-mayl eləmişdi. Şeytan istənilən vaxt onların qəlbinə yol tapa bilərdi. Valladolid'də qaldıqları iki ayın tamamında Hüseynəli bəy yola hazırlaşmaq barədə göstəriş verdi. Oruc bəy bir tərəfdən sevinir, bir tərəfdən kədərlənirdi. Onu vətəndə əzizləri, burada isə məşuqəsi gözləyirdi. İspanya paytaxtını tərk etməsindən qabaq kral həzrətləri qızılbaş elçilərinə çoxlu ənam verdi və poruqallar yola saldı. Qonaqlar bu dəfə quru yolla yox, su yolu ilə vətənlərinə qayıtmaq fikrində idilər. Ona görə də əvvəlcə Lissabona getməli, oradan gəmiyə minməli və İranın Hörmüz limanına yetişməli idilər. Yola düşməzdən əvvəl kral səfirə qiymətli qızıl boyunbağı bağışladı. Ondan bir qədər ucusunu isə Bünyad bəyə və Oruc bəyə verdi. Kral elçiliyin digər nümayəndələrini də ənamsız qoymadı. İrana çatana qədər yol xərci üçün 11 min dükat verdi. Üçüncü Filip 1. Şah Abbasa məktubunu da unutmadı. Həmin məktubda nə yazıldığını heç kim bilmədi. Güman ki, kral Şah Abbas həzrətləri ilə dostluğu yüksək qiymətləndirdiyini isar edir və ümumi düşmənə qarşı mübarizədə ittifaqa hazır olduğunu bildirirdi. Böyük elçilik Valladolid'dən yola düşəndən sonra bir neçə şəhərdən keçdi. Segovya'da heç kimin gözləmədiyi halda Oruç bəy Fuensisla adlı ilahənin şərəfinə ucaldılmış gözəl heykəl qarşısında diz çökdü. O, məftunluqla işıq saçan ilahənin üzünə baxdı. Sanki bu abidə anası Ximenanın şərəfinə ucaldılmışdı. Madrid, eləcə də İspanya Roması adlandırılan Toledo geridə qaldı. Nəhayət onlar ikinci Roma sayılan Mirid şəhərinə çatdılar. Məhz burada Qızılbaş elçilərini müşayiət edən Əmir adlı Əlfəqi qətlə yetirildi. Axund ərəb mənşəli idi, amma İranda doğulmuşdu. O, Qızılbaşlarla bir yerdə səfərə çıxmışdı və vəzifəsi sona qədər onlarla bir yerdə olmaqdı. Səfəvilərin adətinə görə onların namaz qılmaq üçün lazım olan bütün əməl salihləri, eləcə də axundları böyürlərində olurdu. Qızılbaşlar şəhər valisinin onlar üçün ayırdığı zəngin evdə məskunlaşmışdılar. Şəhər valisi qadın idi, deyilənə görə onun əri türklərlə döyüşlərin birində həlak olmuşdu. Çox güman ki, söhbət Lepanto yaxınlığındakı dəniz döyüşlərindən gedirdi. O vuruşmada türklər ilk dəfə idi ki, Vatikanın da qoşulduğu müqəddəs liqaya məğlub olmuşdular. Merid əhalisi Qızılbaş elçilərinə böyük maraqla baxırdı. Ona görə də onların yerləşdiyi malikanənin qabağı adamla doluydu. Onlar hər vəclə darvazadan içəri soxulmaq istəyirdilər. Merid valisinin qoruyucuları da buradaydı. Və qəfildən, heç kimin gözləmədiyi halda kimsə qapının ağzında dayanan və içəri soxulmaq istəyən adamları sakitləşdirməyə çalışan Axund əmiri xəncərlə bir neçə dəfə vurdu. Yazıq Axund kəlmi şəhadətini söyləməyə vaxt tapmamış canını tapşırdı. Bu, yaxşı əlamət deyildi. Hadisə gecə baş verdiyindən qatili tapmaq da çətin idi. Həmin vaxt İspanlar məşhur dəniz qulduru Əlikaşı onlara qan utdurduğuna görə edam etmişdilər. Valensiyanın ortasındakı meydanda təkərə bağlamışdılar. Onun əvəzində isə Əlcəzairlilər Valensiya keşişini yandırmışdılar. O zaman Əlcəzairin əmiri Həsən Paşaydı və Əlcəzair Osmanlı türklərinin əlində idi. Qəribə idi ki, türklərə qarşı İspaniya ilə ittifaq bağlamaq istəyən səfirliyin axundu qətlə yetirilmişdi. Bunun səbəbi bilinməli, qatil tapılmalı idi. Amma həmin hadisədən bir neçə saat əvvəl Oruc bəy bir söhbətin şahidi olmuşdu. Bunlar bizi Əlcəzairdə ölüncə döyənlərdəndir. Qızılbaş elçilərini müşayiət edənlərdən biri o birisinə deyirdi. Bizi döyənlər türklər, yunanlar və yahudilər idi. Bunlar isə farslardır, deyə ikinci İspan etiraz elədi. Mən fikir verdim, onlar türkcə danışırdılar, həm də onlar kimi uzun paltar geyiniblər. Birinci İspan dediyindən dönmədi. Hər türkcə danışan türk olsaydı, gərək onda portağızlər də İspan olaydı, halbuki mənim onlara görməyə gözüm yoxdur. Oruc bəyə elə gəldi ki, Əlfəqihi öldürən məhz həmin İdalgodan biridir. Səhərsi gün qızılbaşlar Əlfəqihi şəriətin tələb etdiyi qaydada dəfn etdilər. Onun nəşini şəhərdən kənara çıxarıb, budaqları cındırla dolu dəmir ağacın dibində torpağa tapşırdılar. Yasin surəsini səfir Hüseynbəli bəyin özü oxudu. Ondan əvvəl isə çadır qurdular. Ölünü yudular və kəfənə büktülər. Əlfəqihi dəfn eləməyə Merid əhlinin böyük bir hissəsi çıxmışdı. Hətta burnu ziyirli şəhər keşişi də din qardaşları ilə buradaydı və ölənin ruhuna dualar oxuyurdu. Onu vahid Allaha tapşırırdı. Hüseyn Əli bəy yaxınlıqdakı ərəb kəndindən ağlaşanlar da gətirmişdi. Qara çadralı müsəlman qadınlar öz din qardaşlarını gərəyincə ağladılar, onun arxasınca göz yaşı axıtdılar. Qızılbaşlar qatilin nəyin bahasına olursa olsun tapılmasını tələb etmək fikrində idilər, amma bunun üçün geri qayıtmalı və kralı xəbərdar etmək lazım idi. Hüseyn Əli bəy bu işi Oruc bəyə tapşırdı, çünki İspan dilini yalnız o bilirdi. Ondan qabaq isə Lissabona getmək, yükləri gəmilərə vurmaq, vətənə yola düşməyin vaxtını müəyyən etmək lazım idi. Qızılbaşlar Meriddən Badaxosa gəldilər. Bu şəhər İspaniya ilə Portuqaliyanın sərhədində yerləşirdi. Badaxos hakimi Juan de Avalos onlara böyük hörmət izzət göstərdi. Öz evində yerləşdirdi və qulluqlarında durdu. Elçilər burada bir neçə gün qaldıqdan sonra Lissabona üz tutdular. Yolda onları Portuqaliyanın vitse-kralı Don Cristobal de Morun göndərdiyi nümayəndə heyəti təntənə ilə qarşıladı və gözəl malikanələrdən birində yerləşdirdi. Bir neçə gün burada qaldıqdan sonra Hüseyn Əli bəy Oruc bəyi yerli rahiblə birgə Valladolidə göndərdi. Bu, Oruc bəy üçün göydən düşmə oldu. Çünki o, öz missiyasını axıra kimi yerinə yetirməmişdi. Şahın məxsusi və məxfi tapşırığını sona çatdırmaq üçün vaxt və bəhanə lazım idi və bu vaxt ona verilmişdi. Oruc bəy şübhəsiz ki, İspaniyanın gözəl saraylarını və səxavətli xanımlarını da qoyub getmək istəmirdi. O, indi şad idi ki, geriyə qayıdır və bu müddət ərzində İspaniyada qalmağın yolları barədə düşünə bilər. Onun ürəyində bir sir gizlənirdi və onu heç kimə açmaq istəmirdi. Oruc bayatın və mənim xaç suyundan içməyimiz. Qayda ilə kəbin. Valladolid yolunda Oruc bəy axtardığı bəhanəyə açar tapa bildi. Öz missiyasını həyata keçirmək üçün müvəqqəti də olsa xristianlığı qəbul etmək lazım idi. Şiyəlik buna imkan verirdi. Bu məzhəbin tərəfdarı ən ali və vacib məqamlarda təqiyyə saxlaya, yəni başqa dini qəbul eləyə bilərdi. Amma o təqiyyə sözünü dilinə gətirməməli idi. Oruc bəy Valladolidə çatan kimi yezuitlər evinə gəldi və Əliqulu bəylə görüşdü. Dostunu öz niyyətindən agah elədi və dedi ki, o da Əliqulu bəy kimi haqqın yoluna qayıdıb, cəhalətdən qurtulmaq və kamilliyə qovuşmaq fikrindədir. Əliqulu bəy dostunun bu səmimi etirafından xeyli sevindi, onu bağrına bastı və dedi, mən düz yolda olduğunu bilirdim və inanırdım ki, bir vaxt gələcək, məndən inciyən əmmin özü də İsəviliyi qəbul edəcək, Allahın oğluna pənah gətirəcəkdi. Qoy, ulu yaradanın nuru sənin əqlini və ürəyini işıqlandırsın. Bu sözlərdən sonra o, dostunu yenə 3 dəfə bağrına bastı və onu rahib qardaşlarının yanına apardı. Rahib qardaşlar dini ayinədən təzə gəlmişdilər və indi ayaq üstə nə barədəsə söhbət edirdilər. Oruc bəy rahiblərə Əliqulu bəy təqdim elədi. Onun üzündən sevinç dökülürdü. Əliqulu bəy, müqəddəs İsanın dərgahı o qədər uca və pakdır ki, daha bir qardaşımız düz yola qayıtdı, dedi. O, bunu nədən bildi? Rahib atalardan biri soruşdu. Oruc bəy dedi ki, İspaniyada olduqları son zamanlar qəlbində hansısa dəyişikliklərin baş verdiklərini duyur. Yuxusunda tez-tez ali ruhu görür və şübhə etmir ki, İsa Məsihin zühur eləmiş ruhudur və duyur ki, Allahın oğlunun zərrəcikləri yavaş-yavaş onun ürəyinə axır. Müqəddəs ruhun zərrəcikləri sənin canına hoparkən günün hansı vədəsidir, gecə idi yoxsa gündüz? Müqəddəs ruh daim mənimlədir, Oruc bəy cavab verdi. Çünki gecə də, gündüz də ulu yaradana məxsusdur. Rahib ata bu möcüzədir və o, hər adama verilmir, dedi. Mənə elə gəlir ki, Tanrının özü qəlbimə möcüzənin daxil olmasını istəyir. Mən onun ilahi xeyir duasını almağa tələsirəm. Qoy onun müqəddəs ruhu şad olsun, adı dillərdə əzbər olsun. İki din arasında tərəddüd edərkən o mənim dadıma çatdı. Musa kimi mənim də əl-ayağımı cidarlayan fikirlərdən qurtardı və mən indi xristianlığı qəbul etməyə, İsa Məsihin ardınca Tanrının dərgahına getməyə hazıram. Rahib atalar bir ağızdan amin dedilər. Bundan sonra Oruc bəy rahib ataların məsləhətləri ilə xristianlığın qəbul edilməsi üçün zəruri olan duaları, öyüd və nəsiyyətləri yazıb əzbərləməyə başladı. Ey kül ixtiyar sahibi, Rəbb Allah, sənin əməllərin böyük və xariqüladədir. Ey millətlərin hökmdarı, sənin yolların doğru və həqiqidir. Ya Rəbb, kim səndən qorxmayacaq və sənin adını izzətləndirməyəcəkdir? Çünki yalnız sən müqəddəssən. Bütün xalqlar gələcək və sənin önündə səcdə edəcəklər. Çünki sənin adil işlərin ishar olundu. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs tutulsun, səltənətin gəlsin, göydə olduğu kimi yerdə də sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver və günahlarımızı bağışla. Çünki biz də borclu olan adamı bağışlayırıq. Bizi imtahana çəkmə, lakin bizi zərdən xilas et. Çünki günahın əvəzi ölüm, Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsa'da əbədi həyatdır. Günah üzərinizdə hökm sürməməlidir. Çünki siz qanunun hakimiyyəti altında deyil, Allahın lütfü altındasınız. Əgər siz dilinizdə anlaşılmayan sözlər söyləsəniz, sizin nə dediyinizi necə bilsinlər? Çünki havaya söyləmiş olarsınız. Oruc bəy İsa'nın həvarilərindən, eləcə də Luka'dan, Habel'dən, Matvey'dən də bir neçə vacib kəlam əzbərlədi və rahiblərin yanına gələrək hazır olduğunu söylədi. Rahib atalar onu katolik dini və xristiyan ehkamları ilə də ətraflı tanış etdilər. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu dedilər və Oruc bəy İsa'nın Allah'ın oğlu olmasını qəbul etdiyini bir neçə dəfə təkrar elədi. Səhərsi günü Oruc bəy, kral kilsəsinin baş rahibi, monarxın dini məsləhətçisi və sədəqə paylayanı Don Alvaro de Caroval'ın yanına gəldi, onunla xristiyanlığın ehkamları barədə xeyli söhbət elədi. Don Alvaro Oruc bəyin anlamadığı məqamları xırdalıqlarına qədər ona başa saldı. İsa Məsihin dünyaya gəlməsindən, cüzamlı xəstələri sağaltmasından, insanların günahlarını yumaq üçün çarmıxa çəkilməsindən və 3 gündən sonra zühur etməsindən danışdı və dedi ki, İsa Məsihin yolu ilə gedənlərin hər birisinin o dünyada yeri behişlikdir. Çünki insanlar bu dünyada diri ola-ola ölü, o dünyada ölü ola-ola diridirlər. Ən təmiz və təhlükəsiz yer İsa Məsihin dərgahıdır. Çünki orada naqis əməllərə və oğrulara yer yoxdur. Yerdə kral həzrətləri, göydə isə Tanrımız bizi qoruyur. Biz bugündən qardaşıq. Bu sözlərdən sonra baş keşiş dedi ki, Don Francisco da Oruc bəyin bu xoş və salih niyyətindən xəbərdardır və onunla görüşmək istəyir. Oruc bəy Don Alboranın müşayiəti ilə Pimentelə gəldi. Hersoq Lermanın kabineti ikinci mərtəbədə idi. Pillələri qalxa-qalxa Oruc bəy Donya Luisa ilə görüşünü xatırladı və qızardı. Ona elə gəldi ki, arvadına oynaşlıq elədiyi kişi ilə görüşmək qəbahətdir. Amma o bilmirdi ki, Lermanın bu görüşlərdən xəbəri var və bunu ona Donya Luisanın özü deyib. Lermanın otağının qarşısındakı keşikçilər Don Alvaro'nu görən kimi kənara çəkildilər və qonaqlar içəri keçdilər. Hersoqun otağı geniş və işıqlıydı. Divarlardan, qapının üstündən çoxsaylı şamlar asılmışdı. Stolların üstündə də şamlar vardı. Pəncərələr o qədər iri idi ki, burada şama bir o qədər də ehtiyac yox idi. Don Francisco iri bir stolun arxasında oturmuşdu. Oruc bəy Markiz Veladanın otağında da ona bənzər par-par yanan stol görmüşdü. Hersoq ayağa qalxdı, stolun arxasından çıxıb onlara tərəf gəldi. Onun əynində qara ipəkdən vams və sarı zolaqlı brungetti vardı. Yaxası daşqaşla bəzədilmişdi. Ayağına uzun boğaz corab və dəri ayaqqabı geymişdi. Qızıl rulonu boynundan asmışdı. Oruc bəy indi fikir verdi ki, baş nazir axsaq və bəstə boydu. İndiyə kimi o bunu duymamışdı. Görünür, baş nazir kütlə qarşısında özünü şax tuturdu. O, Oruc bəyin çiynindən ancaq olardı. Söhbətə birinci Don Avlar başladı. İspaniya taxtacının bütün ağırlığını çiynində çəkən cənab birinci nazirin nəzərinə çatdırmağı özümə borc bilirəm ki, din qardaşlarımızın sırasına biri də qatıldı və indi o sizin hüzurunuzdadır. Hüzurunuzdadır sözü Oruc bəyə pis təsir elədi. Sanki pərt oldu, amma özünü o yerə qoymadı. Çünki əsilzadə yalnız şahın və kralın hüzurunda dayana bilərdi. Lermanın bu sözlərdən dodağı qaçdı. O, altdan yuxarı Oruc bəyə baxdı və dedi. Mən çox məmnunam ki, siz müqəddəs Peyğəmbərimiz, ikinci həvarinin mürşidi İsa Məsihin ardıcıları sırasına qatılırsınız və həvari səviyyəsinə yüksəlirsiniz. Bu sözlərdən sonra o, sınayıcı nəzərlə Oruc bəyə baxdı. Qızılbaş elçisinin sifəti aydın və qürurlu idi. Bəli. Məhz həvari, çünki siz qərib ölkədən gəlmişsiniz və xristiyan dininin dayağı olan kralımızın sarayına təşrif buyurmaqla özünüzün xeyirxah niyyətinizi göstərirsiniz. Bu isə o deməkdir ki, siz kral və İspaniya taxtacı yolunda da özünüzü fəda etməyə hazırsınız və inanıram ki, sizin bu işıqlı əməliniz bütün müsəlman dünyasına görkü olacaq və ardıcılarımızın sayı hesabı bilinməyəcək. Don Francisco Tanrının və kralın işləri, xristiyanlığın necə gözəl din olması barədə xeyli danışdı və qəfildən dedi ki, Oruc bəyin anasının da katolik təbəsi olduğundan xəbərdardır və inanır ki, onun oğlunun bu cür nəcib addım atması anasının da ruhunu şad eləyəcək. Hersoq dedi ki, anasının qohumlarını çox arayıblar, amma yaxın adamlarından kimisə tapmayıblar. Oruc bəyin ağlına da gəlməzdi ki, onun anası barədə burada müfəssəl məlumat var. Hər necə olursa olsun, Hersoq ağıllı adam idi və Oruc bəy bunu dərhal duydu. O, Don Fransiskonun bəlağətlə danışmasından ürəkləndi və dedi ki, katolikliyi qəbul etdikdən sonra İrana qayıtmaq, oğlu və arvadını da kral sarayına gətirmək istəyir. Kral həzrətləri izin versəydi, kilsə ilə bağlı işlərimi başa vurduqdan sonra İrana qayıdar, zövcəmi və oğlumu da kralın mübarək sarayına gətirər, xristianlığı qəbul edən əsilzadələrin sayını daha da artırardım. Oruc bəy ehtiyat edirdi ki, vətənində onun xristianlığı qəbul etməsini biləndən sonra ailəsinə xətər yetirə bilərlər. Bayat obasının əsilzadələri də onu bağışlamazlar. Çünki əsil həqiqəti ondan və şahdan başqa bir kimsə bilmirdi. Öz dinindən imtina edənləri hansı aqibət gözlədiyini o gözəl anlayırdı. İspaniyada da belə idi. İsa Məsihə şübhə edənləri ya dar ağacı, ya da tonqal gözləyirdi. Amma əvvəlcə həmin adamları eşşəyə ya qatıra mindirir, onları kəfənə böyüdükdən sonra bütün ölkəni gəzdirir və şəhər meydanında kütlənin gözü qarşısında yandırırdılar. Don Fransisko Oruc bəyin bu fikrinə etiraz etmədi, amma onun bu addımının təhlükəli olduğunu da dedi. Tanrının köməkliyi ilə siz xristianlığı qəbul etdikdən və İsa Məsihin ruhunun bir zərrəsi bədəninizə hopduqdan sonra İspaniya taxtacının şərəfi Əlahəzrətləri 3. Filip sizə xüsusi qayğı göstərəcək və ən yüksək mərtəbəyə çatdıracaqdır. Mən oğlunuzu və arvadınızı itirməyin necə də ağır olduğunu duyuram və kədərinizi bölüşürəm. Yaradan Tanrı bizə bundan da ağır sınaqlar qismət eləyib və əsl xristianlar ona mətanətlə dözüb. İnanıram ki, İrana qayıtmayacağınız təqdirdə siz də bu itkiyə nəcabətli bir zadəgan kimi düzəcəksiniz. Çünki mənim qardaşım, İrandakı qanunlardan xəbərim var. Dininizi dəyişməyinizdən xəbər tutsalar, gözləriniz çıxarılacaq və ömrü boyu dünya işığına həsrət qalacaqsınız. Oruc bəy dedi ki, bu barədə hələ qəti qərara gəlməsə də, Məhəmməd ümmətinin qəzəbindən qurtulmağın yollarını tapıb. Elə edəcəyəm ki, buradakı həmvətənlərim dinimi dəyişdiyimi bilməsinlər. İrana qayıtdıqdan sonra isə fürsət tapıb zövcəm və oğlumla gözəl İspaniya məmləkətinə qayıdacağam. Ona görə də Əlahəzrətlərinizdən rica edərdim ki, müqəddəs mərasim tezləşdirilsin. Don Fransisko, mənə elə gəlir ki, qərarınız ağıllı və müdrik olacaq, mənim qardaşım, dedi və baş keşişə göstəriş verdi ki, xristianlığın qəbulu mərasimi tezləşdirilsin. Don Alvaro hər şeyin bir neçə günə hazır olacağına söz verdi. Birinci nazir, yolunuz və qəlbiniz açıq olsun, dedi və əli ilə onlara qapını göstərdi. Qonaqlar Hersoqa təzim edib otaqdan çıxdılar. Yol boyu baş keşiş xristianlığın məziyyətləri barədə xeyli danışdı. Yaxınlıqdan ötənlərin salamlarını da cavabsız qoymadı. Kral kilsəsinin yanına çatanda dayandı, möcüzələrini yekunlaşdırdıqdan sonra Oruc bəydən ayrıldı. Don Alvaro, gecələr şamları söndür, onda atamızın ruhu sənə tez qovşar, dedi. Başım yazmağa necə qarışmışdısa, qaydinin oyanmasına, hətta hamama gedib yunmasına fikir vermədim. Bir də onda ayıldım ki, qaydi boynumun arxasında dayanıb, mənə baxır. Mən bunu 6-cı duyğumla hiss elədim və arxaya döndüm. Qaydi Lütüryan qarşımda dayanmışdı. Onun əlində Rus seksi jurnalı vardı və az qalırdı ki, açıq səhifədəki porno görüntüləri gözümə soxsun. Mən diqqətlə ona baxdım. Bu gözlənilməzlikdən özümü itirdim. Deyəsən, İspan qızları Oruc babamla mənim qarşımda lüt dayanmaqdan xüsusi ləzz alırlar. Amma ondan soğan iyi gəlirdi. Lənət şeytana, yenə də soğan. Geyinsən yaxşıdır, dedim və kompüterimi söndürdüm. Qaydı yəqin ki, mənim bu reaksiyamı gözləmirdi. Ona görə də güldü. Amma bu gülüşdə narazılıq notları istehsa açıq aydın sezilirdi. Bəlkə elə düşünürmüş ki, boynuna sarılacağım. Amma indi orta əsrlər deyildi, indi zövqlər də, maraqlar da dəyişmişdi. Mən İspaniyanın ortasında, Kastilyanın ürəyinin içində oturub, peşəm barədə düşünürdüm. Başladığım işi axıra qədər namusla yerinə yetirmək əzmində idim. Amma Oruc babamın da ruhunu sarsıda bilməzdim. Onun ruhu buralarda, bəlkə də başımın üstündə fırlanırdı və qulağıma nələr isə pıçıldayırdı. Özünə bəlli olan missiyası barədə isə susurdu. Mən onu anlamaq üçün yoluma davam etməliydim. Yəqin ki, kimlərsə qaydaya qarşı bu cür hərəkət etdiyimə inanmayacaq. Növbəti bir yazçı qopu kimi qəbul edəcək. Amma bu belədir nəyə and içsəm də belə idi və onun səbəbini indi sizə aydınlaşdıracaq. Qaydi hələ də mənə baxırdı. İndi onun sifətində istehza notları açıq aydın sezilirdi. O, İspanlarda bir atalar sözü var. Bilirsən, necə səslənir? Ala mesa, u ala sama, solo se ilama. O, mənim aydın eşitməyim üçün bu sözü bir neçə dəfə təkrarladı və mən onu dəftərçəmə qeyd elədim. Mənası nə deməkdir? Deyə soruşdum. O, paltarını geyinə-geyinə cavab verdi. Dalu iv kravat stoet liş pazvat. Mən onu beynimdə mexaniki olaraq dilimizə çevirdim və təxminən belə alındı. Yeməyə və yatmağa bircə dəfə çağırsan kifayətdir. Amma onun mənası tamam başqaydı. Söhbət qadının kişini çağırmasından gedirdi. Çünki kişinin ürəyinə yol onun mədəsindən keçir. Qaydı paltarını geyindi. Mən tərəfə baxmadan dedi. İndi belə başa düşmək olar ki, İspanların məşhur atalar sözü köhnəlib. Ya da şərqlilər üçün deyil. Şübhəsiz qaydənin bu mülahizələri düz deyildi. Aramızdakı fərqliyi aradan götürmək üçün unutma ki, mən müsəlman kişisiyəm və kəbinsiz arvadla baş yastığa qoya bilmərəm, heç olmasa siğə eləmək lazımdır. Əndəlüsdə ya da Kabisdə müsəlman məscidləri çoxdur. Sevilyada sünni məscidləri də tapmaq olar. O ki, qaldı sünni və ya şiyə mollası olmasa, onun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Müsəlman müsəlman da əsası odur ki, niyyəti düz olsun. Mən siğə və onun formaları barədə xeyli məlumat verəndən sonra qayda sakitləşdi və qəlbində sınmış qadınlığı yenidən diriltməyə başladı. Əgər o bilsəydi ki, oruc babam heç zaman siğə-miğə məsələsinə fikir verməyib, məni başa düşməzdi. Amma mən bunu ona deməmişdim və bu uzaq görənliyim indi dadıma getdi. Bunun üçün kilsəyə də getmək olar. Çünki kitab əhli olanların hamısının kəbini göydə kəsilib, müəqqəti xristiyan olmaq şərəfini də öz üzərimə götürürəm, dedim. Oteldən çıxanda günortadan xeyli keçmişdi. Saat 5-in yarısıydı. Kilsəyə tələsdik. Mən Oruc bəyin xarç suyuna salındığı kilsəni tapmalıydım. Bayaqdan ha fikirləşsəm də onun yerini müəyyənləşdirə bilmirdim. Çünki tarix kitablarında bu barədə yazılmamışdı. Yalnız kilsənin kral sarayına məxsusluğu göstərilmişdi. Kompo Grande adlı gözəl bir parkla aşağı düşdük. Parkın ortasında kitab yarmarkası vardı. Bir kişi müştəriləri cəlb etmək üçün Cervantesin qiyafəsində yarmarkanın qarşısında var gəl edirdi, arzulayanlarla şəkil çəkdirirdi. O arıq, hündür və saqqallıydı. Orta əsr idalqolarına uyğun giymişdi. Qısa, balağı yumru şalvar, uzunqol köynək və üstü qaytanlı ayaqqabı. Qayda dedi ki, buradakı kitablar çox bahadır. Mənim onsuz da onları almağa pulum və həvəsim yox idi. Sadə bir səbəbə görə kitabların hamısı İspancaydı. Bulvara oxşayan iri küçə ilə mərkəzə tərəf getdik. Yollar pis gündə idi. Qazıq-qazıq idi, təmir gedirdi. Xəritədə bir neçə məşhur kilsə qeyd olunmuşdu. Pimenteldən ora bir neçə küçə ilə düşmək olardı. Əvvəlcə Libertad küçəsinə gəldik. Orada yarımçıq qalmış kilsənin üstündə tarixi və memarın adı göstərilmişdi. Daşlara həkk olunmuş yazda kilsənin 1580-ci ildə tikildiyi, memarının isə Juan de Herrera olduğu göstərilmişdi. Amma bura Pimenteldən xeyli aşağıdaydı. Ona görə də biz geri qayıtmalı və kral sarayına yaxın kilsəni tapmalıydı. Belə bir kilsə var idi və o Santa Maria adlanırdı. Ondan bir qədər yuxarıda isə San Pablo kilsəsi ucalırdı. O, kral sarayı ilə üzbəüz idi, damında hacileylək yuva qurmuşdu. Oruc bəy və dostları bu iki kilsədən birində xaç suyuna çəkilmişdilər. San Pablo kilsəsi ürəyimə daha çox yatdı. Onun girişi də əzəmətli idi, həyəti də geniş idi. Rahib qardaşlar həyətdə 2-1, 3-1 gəzişir, nə barədəsə söhbət edirdilər. Bəziləri isə bir kənara çəkilib dini kitab oxuyurdu. Kilsənin girişindəki qapının üstündə iri zəng vardı. Divarlar mələk fiqurları ilə, herblərlə, müxtəlif daş möhürlərlə bəzədilmişdi. Biz içəri girdik. Kilsənin tavanı çox hündür idi. Mən bu cür kastiyolu ilk dəfə Strasburgda görmüşdüm. Kastiyol hərfi mənası qəsir, müasir anlamda isə katolik kilsəsi deməkdir. Tağlar bir-birinə elə söykənmişdi ki, sanki kamelotlar qılınclarını bir-birinə çarpazlaşdırmışlar. Kamelot, əfsanəvi cəngavər ordeninin üzvləridir. Bu, Şeyx Səfi məqbərəsində Şah İsmailın uyduğu hücrənin yuxarısında çarpazlaşmış 5 qılınca da oxşuyurdu. Divarlar yağlı boya ilə çəkilmiş əsərlərlə doluydu. İsa Məsihin anadan olduğu gün, İsa Məsih beşikdə, Sara və Avram onun başının üstündə, İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsi və s. Kimlərsə uzun qəhvəyi rəngli kətildə oturmuşdu, kimlərsə bir kənarda dayanıb şam yandırırdı. Bəziləri isə İsa Məsihin, müqəddəs Məryəmin ikonaları önündə xaç çəkir, günahlarının bağışlanmasını diləyirdi. Qayda ilə hərəmizə bir şam aldıq. Katolik övriyalarının sənduqələri yerləşdirilmiş daş döşəmənin üstü ilə getdikdən sonra bir küncdə dayandıq və şamları yandırdıq. Mən şübhəsiz bu şamı oruc bayatın ruhuna yandırdım. Qayda ürəyində nəsə oxudu və üç dəfə xaç çəkdi. Onun Və imi Atsa, Sına i Svetova Duxa sözlərini aydın işitdim. Mənası atamızın, onun oğlunun və müqəddəs ruhun adına deməkdir. Birazdan sonra ağ atlas qeyimli, başına fəs qoymuş Sarano adlı müqəddəs ata gəldi. O, qədərindən artıq kök idi. Onun kimi qeyinmiş, amma mantiyası adi sətindən olan cavan bir oğlan müqəddəs ataya yaxınlaşdı. Onun bir əlində müqəddəs, bəlkə də müqəddəsləşdirilmiş su, birində isə zəncirdən asılmış buxurdan vardı və tüstülənirdi. O, buxurdanı Padreyə verdi və onun əlini öpdü. Padre kilsədə baş keşişdi. Sonra Nuata ibadətgahın başına fırlana-fırlana Tanrıya dualar oxumağa başladı. Sonra eyni ahənglə adamları tüstüyə verdi. Həmin cavan oğlan yaxınlaşıb, buxurdanı onun əlindən aldı. Əvəzində ona bir qabda su və su çiliyən verdi. Dübarə keşişin əlindən öpdü. Sonra Nuata hamının üzünə su çilədi. Onun duası Fatihə surəsini xatırladırdı. Sonradan bildim ki, zənnim məni aldatmayıb və müqəddəs ata Tanrıya dua edib ki, bizi düz yolla aparsın, şeytanın qəlbimizə girməsinə imkan verməsin. Düşündüm ki, yəqin bu tüstülənən İspan sayağı üzərikdir ki, bizdə də bunu çox sevirlər. Sən demə, onun adı Buxur imiş. Sonra o yuxarıya, kafedraya qalxdı və Moizəyə başladı. Kafedra kürsü deməkdir. Oruc Bayat və dostu Əliqulu bəy güman ki, burada xaç suyuna salınmışdı. Oruc bəy Don Fransiskonun yanından qayıtdıqdan sonra özünə yer tapa bilmirdi. Qarşıdakı mərasim onu sıxırdı. İndi Qızılbaş elçisinin ürəyində iki əks qüvvə vardı. Biri müqəddəs iş naminə dini qurban vermək, o biri isə yarı yoldan qayıtmaq. Amma bu mümkün deyildi. Hər iki halda onu vətənində lənət və töhmət gözləyirdi. Həmin axşam o, dostu Əliqulu bəyin yanına getdi, onunla birlikdə Luzeytlərin evində qaldı və səhər açılan kimi Don Alvaro'nun yanına yollandılar. Kral kilsəsinin başçısı onların hər ikisini gülər üzlə qarşıladı. Xristiyan dininin əsas ehkamlarını qızılbaşlara yenidən xatırlatdı. Əhd-i cədiddən və İncildən münasib ayələri onlara oxudu. Qızılbaşlar tam hazır olandan sonra onlara ağ atlasdan libas geyindirdilər və ekipaja mindirib Don Alvaro'nun müşayiəti ilə saraya apardılar. 25 yaşlı kral və onun 21 yaşlı xanımı Kraliça Margareta Avstriyalı da ağ atlas geyimdə onları gözləyirdi. Oruc bəy Kraliçanı ilk dəfə orada gördü. Belə demək mümkünsə, Margareta Avstriyalı ilk dəfə Oruc bəyi nəzərləri ilə süzdü. Oruc bəy kraliçanın gözlərində hilə ilə eşqin qığılcımlarını gördü. Yalnız qəlbi boş qadınlar kişilərə bu cür baxır. O sirli oyunun başlanmasından qorxdu, lakin özünü o yerə qoymadı və əynindəki atlas mantiyaya baxdı. Oruc bəy artıq başa düşmüşdü ki, İspaniyada İspaniyalı olmaq lazımdır. Onlar böyük bir dəstənin müşayiəti ilə kral kilsəsinə düşdülər. Ağ mərmər sütunlardan ibarət kilsə boş idi. Atların qarşısında taxta məhəccər vardı. Onlar məhəccərin yanında dayandılar. Əvvəlcə Oruc bəy öz dinindən imtina elədi. Bunun üçün o, ürəyində kəlmə-i şəhadətini oxudu. Tanrıdan bağışlanmasını istədi. Sonra rahiblərdən biri ona şam uzatdı. Oruc bəy şamı aldı və İsa Məsihin çarmıxa çəkilmiş siması önündə atların qarşısında dayandı. Diz çöktü. Don Alvaro onun yanına gəldi. Baş keşiş əyninə qırmızı mantiya giymiş, üstündən ağ şal salmış, başına qırmızı papaq qoymuşdu. Don Alvaro'nun nitqi yumşaq, amma sirayət ediciydi. Sən insanların günahını yumaq üçün atası tərəfindən qurban verilmiş və insanların çarmıxa çəkdiyi əzabkeş İsa Məsihin hüzurundasan, dedi və hündürdən soruşdu. Sən Peyğəmbərimizə, onun təlimlərinə, əbədi həyata inanırsanmı? İnanıram, Oruc bəy cavab verdi. Don Alvaro, ağamız İsa Məsihə eytiqad edirsənmi? Oruc bəy, eytiqad edirəm. Don Alvaro, ağamız İsa Məsihin zühuruna inanırsanmı? Oruc bəy, inanıram. Oruc bəy öyrədildiyi kimi hər şeyi ədəb ərkanla yerinə yetirdi və dedi. Yesis meis, amor meis, sordis, aestim, imprime, uratignir siratamır. Hamı bir ağızdan amin dedi. Oruc bəy ayağa qalxmamış bu sözləri də dedi. Ya Rəbbim, mənim diriykən ölü, ölükən diri olmağıma izin ver, məni öz dərgahına apar. Çünki orada əbədi həyat var, orada günahlar yox, salih əməllər var. Yenidən amin sədaları kilsəni bürüdü.